าไม่มีทางเลือกลงนั่งให้ใจที่มันนิ่งกับสติเนี่ยมันจะลงพร้อมกันครั้งนี้มันก็จะเข้าสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่โมหะสมาธิไม่ใช่สภาวะไม่ใช่จับสงบนะคะถ้าเกิดเราแก้อย่างนี้ทีหลังเวลานั่งปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสัมมาสมาธิไม่อย่างนั้นถ้าเรานั่งทีไรแล้วเราก็หลับไปบ้างรู้ตัวบ้างทั้งที่ทีหลังมันไม่เหนื่อยนะคะมันก็ติดนิสัยมันก็จะได้แบบนั้นคือสติมันจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะอะไรเพราะการที่เราได้สัมมาสมาธิเนี่ยใจมันไม่ชอบเท่าเพราะไอ้โมหะสมาธิหรือภวังค์เนี่ยค่ะมันเหมือนเราเสพยาเสพติดอ่ะมันรู้สึกมันสบายแล้วมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ต้องรับรู้รับจับอะไรแล้วมันก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยมันเป็นความสุขที่ใจที่มันยังไม่มีกำลังเพียงพอมันชอบแบบนั้นแล้วเราก็มักจะไปอย่างนั้นและถ้าเกิดเราฝึกให้สมาธิของเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยท่านอาจารย์บอกแก้ยากในการที่จะดึงสมาธิให้มาเป็นฐานของปัญญานะคะเพราะว่าจะคิดไตรตรองเนี่ยมันไม่ยากมันอยากจะทุกแล้วก็หายเงียบไปนะคะแล้วก็ท่านก็มีความสุขของท่านเนี่ยค่ะนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้จะเจริญจดกลมให้มากขึ้นมากขึ้นและอีกหน่อยพอนั่งปุ๊บมันก็สติมันจะคงแล้วมันก็จะรวมเร็วเลยค่ะแล้วครั้งนี้ควรจะพิจารณาหรือในชีวิตประจำวันเขามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ที่จะเสียดายสมาธิมันก็จะออกมารับรู้รับทราบแก้ปัญหาพอแก้ปัญหาแล้วครั้งนี้มันลงรวมอีกครั้งหนึ่งมันได้ความสงบความละเอียดนะคะแล้วก็ความคงไวของสติอยู่เนี่ยมันก็จะติดใจในรสอันนี้แล้วมันก็จะเลิกที่จะไปติดไอ้โมหะสมาธิคิดว่าปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอแต่เวลามีอะไรมากระทบใจจะโกรธมากและมองคนอื่นแง่ร้ายเช่นถูกหัวหน้าว่าทุกวันเพราะหัวหน้าว่าคนอื่นไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่เรานึกว่าเราโกรธมากขึ้นหรือมองคนอื่นแง่ร้ายเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะแต่พระแต่ก่อนนั้นสติของเราเนี่ยมันไม่มีเหมือนท่านอาจารย์เปรียบเทียบว่าแต่ก่อนใจเราเนี่ยมันเหมือนผ้าที่มันสกปรกแล้วมันไม่เคยซักเลยเพราะฉะนั้นมันก็ดำเนียนสวยใช่ไหมคะคือมันดำทั้งผืนจนกระทั่งเราเลยบอกว่าจริงๆมันก็ไม่สกปรกอ่ะเพราะมองดูมันก็สวยดีอ่ะนะคะเราก็เลยไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดโกรธแล้วก็มองคนในแง่ร้ายแต่ทีนี้พอเราเริ่มมาปฏิบัติแล้วเนี่ยไอ้กิเลสตัวเบาๆของเราเป็นต้นมาโลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันซักหลุดไปแล้วมันก็จะเหลือแต่ไอ้ตรงที่มันติดเป็นต้นว่าน้ำมันเครื่องหรืออะไรที่มันซักไม่ออกอะค่ะคราวนี้ผ้าที่มันเคยดำเนียนสวยเท่ากันทั้งผืนเนี่ยมันก็เริ่มมีบางแห่งเป็นสีขาวบางแห่งเป็นสีขาวแก่ๆเทาๆนะคะแต่บางแห่งเนี่ยเป็นจุดดำน่าเกลียดจะเด่นขึ้นมาดูแล้วเราก็บอกตายสกปรกใครทำสกปรกอย่างนี้แต่จริงๆมันสะอาดขึ้นมาเพราะไอ้บางส่วนของเราเนี่ยมันละได้แล้วแต่ไอ้ตรงนี้ของเราเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงมันยังเท่าเดิมแต่เราใจของเรามันเริ่มสะอาดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเราเริ่มอายเป็นแล้วแต่ก่อนไม่อายเลยเพราะว่าใครว่าอะไรก็เฉยเลยนะคะคราวนี้มันชักเริ่มรู้สึกขึ้นมาแล้วมันเริ่มอายเป็นขึ้นมาแล้วเหมือนคนบางคนชาจนกระทั่งไม่รู้ว่าขาทั้งขาเป็นอะไรพอเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนเข็มแทงก็เลยเป็นนึกว่ามันเป็นมากขึ้นแต่ที่จริงมันกำลังดีขึ้นนะคะนี่ก็เหมือนกันเราก็เลยไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติแล้วเนี่ยกลับโกรธมากขึ้นมองคนอื่นในแง่ร้ายไม่ใช่ค่ะแต่ก่อนนั้นก็มองอย่างเงี้ยแต่สติมันไม่มีมันละเมอมันก็เลยนึกว่าตัวเองดีตอนนี้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันเลยรู้สึกชัดเจนมันก็เลยรู้สึกว่าตายทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะคะท่านอาจารย์บอกจริงๆนะคนอื่นเขาอดทนกับเรามาอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เราเห็นอย่างนี้เราจะได้นึกสิคะว่าจะมีต่อไปนะถ้าเราเป็นหัวหน้าคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่ไปว่าลูกน้องอย่างนี้เป็นอันขาดเพราะอะไรเพราะมันทำให้เขาทุกข์ใจและเมื่อเราได้เสียงนี้ได้เราก็จะได้ขอบคุณหัวหน้าว่าถ้าเขาไม่มาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยนะเราก็อาจจะไม่รู้แล้วพอเราใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นอย่างเขาโดยไม่รู้ตัวและไอ้น้องมันก็ทุก เหยียบอยู่บนคอต่อเขานะคะแล้วก็นึกว่าเราอยู่สบายสบายลมลมแทนที่จะไปอึดอัดกับหัวหน้าเราก็บอกขอบคุณนะที่เรามีหัวหน้าอย่างเนี้ยทำให้เราเนี้ยได้รู้ไงว่าของบางอย่างเนี้ยไม่ควรทำทำให้เราเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนขึ้นแล้วก็ไม่ไปมองเขาอย่างนี้เราเราก็ไม่ไปคิดว่าเขาเนี้ยมาทำให้จิตใจของเราอึดอัดขัดข้องเราก็นึกดีถ้าเกิดเราเนี้ยสบายสบายสบายใส่สมดพอเราเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้สิคะว่าอะไรที่เราทำเนี้ยมันจะไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแค่ไหนแล้วเราก็จะเผลอทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยแต่เวรให้กับตัวเองจนกระทั่งเรากว่าจะรู้เข้าเนี่ยเราไปเสียไปแล้วแก้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีหัวหน้าอย่างนี้ดีค่ะทำให้เราเนี่ยได้ฉลาดรอบรู้ว่าตัวจริตนิสัยที่ไม่เหมือนกันเขาเป็นอย่างนี้นะเราจะได้พอมีลูกน้องเข้าเนี่ยก็มีสัมพันธ์ธรรมรู้บุคคลรู้ชุมชนดีเป็นที่สุดเลยแล้วเราก็จะไม่เคยไปทำอย่างนั้นเข้าข้อที่ว่าเรื่องที่ทิ้งแทนใจแล้วถ้าทำเป็นลืมเมื่อมีสิ่งกระตุ้นมันก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกถ้าไม่ลืมแล้วควรทำอย่างไรที่จะดับได้ก็เมื่อเสกอารมณ์แล้วยิ่งเพ่งแรงควรทำอย่างไรดีคะก็ต้องขุดรากถอนโคนมันนะคะเพราะพอเรามีสิ่งมากระตุ้นเนี่ยค่ะมันฟุ้งขึ้นมาอีกเนี่ยแสดงว่ามันยังฝังรากแล้วมันก็เตรียมที่จะงอกเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาถ้าเผื่อเราไม่รู้จักมันตามเป็นจริงเนี่ยเราก็จะปล่อยปละละเลยมันแล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะเป็นมะเร็งร้ายจนกระทั่งเราเนี่ยตายไปเลยคือตายจากคุณงามความดีนะคะทีนี้เมื่อเราพบว่าเมื่อไหร่ที่มีสิ่งมากระตุ้นมันเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่มันยังไม่จบมันยังอยู่ในตัวเราเราก็เอาสติเพ่งดูมันค่ะว่าที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเจ็บหนักหนาสาหัสเท่าเดิมหรือจริงๆสัญญามันหลอกว่าโอ้โหเราเจ็บหนักหนาสาหัสเท่าเดิมแต่พอเราเอาสติจ้องมองมันลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนเงาอ่ะพอเอาไฟไปส่องมันสลายหายไปเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วที่เราปฏิบัติที่เราพิจารณามันก็มีตัวปัญญาเข้ามาเหมือนกันแต่ปัญญาอันนี้มันยังไม่คมที่จะฟันมันได้ขาดรากถอนโคนเราก็เอามันมาพิจารณาอย่าไปหลบมันนะคะเอามันมาพิจารณาดูว่าไอ้ตัวที่มันมากระตุ้นและทำให้ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรมันคือโทสะของเราหรือมันคืออัตตาของเราหรือมันคือความเข้าใจผิดหรืออะไรคือเราแยกแยะว่ามันเป็นครอบกิเลสตัวไหนและเราก็เอาเหตุผลเข้าไปชี้แจงนี้ถ้าเกิดมันระหว่างที่พิจารณาหาเหตุผลนี้เหตุผลมันไปถูกตรงใจมันเนี่ยไอ้ที่มันกำลังเหมือนยังกระกลัดน้องเต้นตึกอยู่เนี่ยค่ะมันจะเบาว่างโล่งไปทันทีเลยแต่ถ้าเกิดปัญญามันยังไม่ถึงใจนะคะพอเราเริ่มจะดีใจเนี่ยค่ะมันก็จะปุ๊บกลับมาเหมือนอย่างกับบางทีเราสู้กับเวทนาแหมรู้สึกเวทนามันจะสลายตัวไปแล้วเราก็ดีใจนะคะสติมันหลวมปรากฏว่าโอ๊ยคราวนี้ปวดหมดทุกข้อกระดูกจนแทบจะล้มลงไปเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นกายเวทนาอันนี้จิตเวทนามันก็ทำนองเดียวกันเมื่อเราคิดว่ายิ่งเพ่งยิ่งแรงเนี่ยจริงๆไม่ใช่มันหลอกกิเลสมันหลอกเราคือมันจะให้เราเนี่ยเลิกนะคะแล้วมันก็จะได้ยึดครองใจเราต่อไปมันก็ทำนองเดียวกับที่ท่านอาจารย์สิงห์ทองเล่าว่าตอนช่วงที่ท่านปฏิบัติช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะพอจิตจะลงรวมลมมันเริ่มจะละเอียดเต็มที่แล้วมันลมหายใจจะหายไปเนี่ยค่ะท่านจะรู้สึกอึดอัดไปหมดเลยและเสร็จแล้วกิเลสมันก็เป็นเสียงขึ้นมาในใจว่าเนี่ยถ้าเกิดเราคล้ายๆกับว่าเบียดเบียนตัวเองปฏิบัติต่อไปเนี่ยมันเป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยคแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะเจ็บหรืออาจจะพิการหรืออาจจะตายไปยังไงเราก็ต้องมีร่างกายเนี่ยเป็นเรือแพให้เราผัสสะมากระทบเราจะได้เห็นกิเลสแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติต่อไปได้ถ้าเกิดไปหักโหมจนกระทั่งมันตายไปเนี่ยมันก็เสียประโยชน์โดยเปล่าประโยชน์นะคะตกลงท่านก็เลิกไม่ทำก็ตีเกียร์นี้เป็นปีค่ะวันหนึ่งก็พบกับครูบาอาจารย์ได้สนทนาธรรมกันครูบาอาจารย์ท่านก็ฟังแล้วท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็บอกคือถ้าทำสมาธิแล้วมันจะเป็นอย่างที่ท่านวานเนี่ยนะท่านชายสิทธัตถะเนี่ยตายไปก่อนแล้วล่ะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอก ท่านอาจารย์ท่านกลับมาท่านก็มาพิจารณาโอ้น่ากลัวเราคงโดนกิเลสมันหลอกแล้วตั้งใจใหม่วันนี้ไม่ยอมมันจะเป็นยังไงก็จะเอาให้มันทะลุไปเลยนะคะเวลาปรากฏว่าท่านก็ไม่ทะลุค่ะเพราะมันหลอกท่านพอท่านถึงจุดนั้นแล้วท่านบอกเอาเลยท่านจะทำให้ทะลุมันก็ทั้งคลื่นไส้อาเจียนทั้งเหงื่อการแตกแบบจะเป็นลมจนท่านมีความรู้สึกว่าเหงื่อเนี่ยมันเป็นโป้งๆเป็นยางแบบที่ท่านบอกว่ายางตายอะค่ะแบบคนที่จะตายแล้วก็บอกมันเป็นเหงื่อเนี้ยวๆออกมาอย่างนั้นเลยนะคะท่านก็เลยเลิกโดยไม่รู้ตัวค่ะว่าไอ้ความกลัวเนี่ยมันทำให้ท่านทำต่อไปไม่ได้เสร็จแล้วพอท่านมาพิจารณาท่านก็บอกกิเลสอีกแล้วเราเสพกิเลสอีกแล้วนะคะพอถึงวันที่สามท่านก็อธิษฐานว่าคราวนี้ตายเสร็จตายไปก็จะได้เกิดมาใหม่เนี่ยอธิษฐานว่าขอให้อานิสงส์อันนี้เตือนเราให้เรานึกอยากจะบวชตั้งแต่ยังเด็กเล็กๆเลยพอรู้ความขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราระลึกนึกถึงตรงนี้ได้มันจะได้ทำให้เราเนี่ยไม่เคว้ไปตามกิเลสเสียเวลานะคะคือยอมละตายเสร็จตายขอตายในผ้าเหลืองจะไม่ยอมแพ้ละท่านบอกเนี่ยค่ะมันก็ทำอย่างเนี้ยทำให้ท่านคลื่นใจจะอ้วกท่านก็บอกอ้วกให้มันอ้วกไปเหงื่อมันออกก็ให้มันออกไปมันจะยางตายก็ให้มันตายก็บอกแล้วว่าจะตายจะตายจะตายเสร็จแล้วเนี่ยค่ะท่านก็นึกว่าท่านคงจะตายจริงๆมันทำท่าเหมือนจะวิงเวียนจะสลบไปเลยแต่พอถึงหนึ่งที่ท่านนึกตายแน่แต่ท่านก็บอกไม่ถอยมันก็เลยลงตัวใหญ่แล้วมันก็เลยถึงจะรู้ว่าโอ้เวลาที่จิตมันจะได้ธรรมะเนี่ยมันบางทีกิเลสมันหลอกถึงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่ายิ่งเพ่งก็ยิ่งแรงเนี่ยมันอาจจะเป็นไอ้อันนี้ก็ได้แล้วมันก็หลอกเราจะทำให้เราเนี่ยพ่ายแพ้กับมันเราลองดูนะคะเราลองเขาจะติดเพ่งดูมันไปแล้วก็เอาปัญญาเนี่ยแยกแยะไปว่าเพราะอะไรมันถึงได้รู้สึกขึ้นมามากมายอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยมีตัวตนเราไม่ยอมที่จะให้อภัยเขาหรือว่าเพราะอะไรถ้าเกิดเรานึกว่าทุกอย่างเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยมันก็จบกันไปแค่นี้ถ้าเราอภัยให้เขาจะได้กำไรเพราะว่าใจของเราจะได้เบาขึ้นจากไอ้เวรที่มันจองกันหรือว่าจากสนิมที่เราทำให้ใจเราถ้าเราลองพิจารณาอย่างนี้ดูแล้วเราลองว่าอภัยกันไปเขาจะทิ้งแทนอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เอาใจของเราไปวางเป็นเขียงให้กิเลสมันจับเอาเราก็ต่างอันต่างอยู่มันก็ไม่ถูกเสือกละเสียงของเขามันก็เหมือนอย่างกับลมที่มันพัดผ่านไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนความหมายของมันอย่างที่ท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยบอกถ้าเขาด่าเราที่เราโกรธเนี่ยเขาด่าเป็นภาษาเขมรเราจะโกรธไหมไอ้คนนั้นมันก็บอกไม่โกรธท่านอาจารย์บอกอ้าวคนไหนเมื่อกี้บอกว่าโอ้เขาด่าเรามันเหลือร้ายเราต้องโกรธนายคนนั้นก็บอกว่าก็ภาษาเขมรมันฟังไม่เข้าใจท่านก็เลยบอกว่าเห็นหรือเปล่าล่ะมันไม่ใช่คำด่าเขานะที่เราโกรธอ่ะแต่ถ้าใจของเราต่างหากเราซุกซนเอามันไปแปลพอแปลแล้วก็บอกไอ้นี่มันด่าเราหนักหนาสาหัสอภัยกันไม่ได้ก็เราก็อย่าไปแปลมันเสียลงปากเขาก็โน้มนะคะหรือไม่งั้นก็บอกเขากำลังให้พรเราเราก็อย่าไปสนใจใส่ใจเนี่ยค่ะเราลองพิจารณาเราลองคิดดูถ้าเกิดมันถึงใจเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเรื่องไร้สาระแล้วเราก็ไม่ไปเอาใจของเราไปวางให้มันมาทิ้งแทนแต่บางครั้งถ้าเกิดไอ้ผู้กรณีเรามันจองเวรกันหนักหนาสาหัสเนี่ยนะคะคนอื่นบอกก็ว่าเรื่องที่ผมอะแต่เจ้าตัวเนี่ยคิดเท่าไหร่ใจมันก็ไม่ลงสักทีหนึ่งแต่ไม่มีอะไรยากเกินสติปัญญาความเพียรของมนุษย์ไปค่ะพยายามแล้วเราก็จะข้ามพ้นจิตเวทนาอันนี้ไปได้แล้วพอถึงตรงนี้แล้วใจของเราก็จะได้ความสงบที่ละเอียดได้กำลังเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นถ้าเรามีบิดามารดาญาติผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณที่ชอบประพฤติแต่สิ่งไม่ดีเช่นดื่มสุราทำผิดศีลอยู่เสมอเราควรจะทำอย่างไรจากการปล่อยวางจะไม่เป็นการอกตัญญูหรือนิ่งดูดายนิ่งเฉยดูดายต่อผู้มีพระคุณหรือการที่เรามีบุพการีของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็มองกาลเทศะมองใจของเราถ้าเผื่อเราแน่ใจมั่นใจว่าขณะที่เราจะไปเตือนหรือเราจะไปสะกิดท่านให้ท่านรู้ว่า ิ่งที่ทำเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองเนี่ยเราแน่ใจมั่นใจว่าใจของเรามีแต่เมตตามีแต่สติอยู่ไม่ใช่ว่าเราอับอายว่าตายคนมันว่าว่าดูสิพ่อแม่เราญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยกลายเป็นไอ้ขี้เล่ากลายเป็นคนทุกสีน่ะนะคะให้แน่ใจมั่นใจค่ะว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกอันนั้นแอบแฝงอยู่และเราก็ค่อยๆหาโอกาสที่เราอยู่กับท่านลำพังแล้วเราก็อาจจะชวนท่านคุยถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันใกล้เคียงแล้วก็อาจจะอุปมาอุปไมยให้ท่านเห็นและท่านก็ฉุกคิดได้เองหรือถ้าท่านฉุกคิดไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะเขี่ยท่านเบาๆแล้วก็ดูว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้ไปมุ่งหวังว่าเมื่อเราพูดแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำตามเราและถ้าเกิดเขาไม่ทำตามเราเนี่ยเราก็โกรธหงุดหงิดนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลึกลงไปในจิตไร้สำนึกของเราเราอับอายเราอับอายที่มีญาติผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็อยากที่จะจัดเข้าบีบจมูกแก้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราก็อยากจะตีซะเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันอัตตาของเราแล้วเราไปแก้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมเห็นหรอกค่ะแต่ถ้าเมื่อไรเราทำใจของเราให้เป็นธรรมว่าส่วนที่เขาเป็นบิดามารดาเราเป็นญาติผู้ใหญ่เราเป็นบุพการีเราส่วนนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกตัญญูกตเวทีกับเขาเขาทุกเดือดร้อนยังไงมีอะไรที่เราจะช่วยได้เราช่วยส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราจะเคารพเขาแต่ส่วนที่มันไม่ดีมันดื่มเหล้าผิดศีลอะไรต่ออะไรอย่างนี้เราก็ตักเตือนเขาแต่ตักเตือนเขาด้วยจิตที่เอื้อเฟื้อด้วยจิตที่เป็นธรรมแล้วก็ให้โอกาสเขาว่าใจใครก็ใจคนนั้นวัวครอบใครก็วัวคนนั้นเราไปบีบบังคับเขาไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้จูงม้าไปที่บ่อคือเอาธรรมะมาให้แต่เรื่องกินเรื่องดื่มเป็นเรื่องของม้าโดยเฉพาะนะคะท่านแสดงธรรมให้แล้วท่านบอกแล้วว่ามีน้ำบ่อน้ำแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ประพฤติปฏิบัติใครจะทำอย่างไรเนี่ยท่านก็ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนนั้นๆถ้าเรานึกอย่างนี้เอาไว้แล้วเราพยายามทำใจของเราให้เป็นธรรมได้มากเท่าไหร่ถ้าท่านไม่ได้จองเวรจองกรรมกับเรามาจากหนักหนาสาหัสเนี่ยค่ะโอกาสที่ท่านจะฉุดคิดแล้วก็มีใจเอื้อเฟื้อแล้วก็ปรับปรุงพฤติกรรมของท่านเนี่ยมันก็มีได้นะคะแต่เราอย่าไปหวังที่ผลค่ะเราเพียงแต่ทำสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะมันควรแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นผลเสียผลไม่ดีเราจะได้ไม่เสียใจว่าเออเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่หรือยังนะคะทุกอย่างเรียนเรียนแล้วนะคะว่าการที่เราทำอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นธรรมมันเป็นของถูกต้องเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อหวังผลค่ะเพราะถ้าเราทำแล้วเราไปแก้ผลของคนอื่นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคงหาถามเราให้ไปสู่ฝั่งนิพพานหมดแล้วท่านไม่ปล่อยให้ท่านบอกว่ามรดกใครก็มรดกมันกรรมใครก็กรรมมันนะคะเดี๋ยวนี้ท่านพบว่าของอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครจะช่วยใครได้จิตอันนี้มันจะต้องได้พิจารณาไตรตรองได้เรียนรู้จากประสบการณ์จนมันเห็นมันรู้ขึ้นมาในใจแล้วมันก็เชื่อจนไม่มีข้อสงสัยแล้วมันก็หลาบจำจนกระทั่งมีฮิริโอตปะไม่เสียงเลยจะดุ้งละอายกับความผิดความชั่วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันจึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เป็นไทยจากกิเลสตัวนั้นได้แต่ถ้ามันยังไม่เห็นถึงขั้นนี้เนี่ยใครจะไปบีบบังคับหรือจะไปทำแทนกันก็ไม่ได้นะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทำเพียงเพื่อว่าเราจะได้ไม่ไปจะดุ้งใจว่าตอนที่มีโอกาสเนี่ยทำไมเราถึงไม่ลองเตือนเขาทำไมเราถึงไม่ลองช่วยเขาเราทำเพื่อให้ไม่มีข้อสงสัยแล้วใจของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ไปสะดุ้งเสียดายสงสัยในสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะคะทำสมาธิแล้วฟุ้งซ่านถูกหลอกประจำควรแก้ไขอย่างไรเพื่อแสดงว่าที่เราทำน่ะมันไม่ได้เป็นสมาธิมันทำกิริยาว่าเป็นสมาธิแต่ใจมันไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นแล้วมันฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะสมาธิคืออะไรสมาธิคือใจมันจดจ่อเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้ามันเป็นข้าศึกกับฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งซ่านอยู่ได้แต่ว่าสมาธิของเราเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นฟุ้งซ่านมันถึงทำเป็นเมฆหมอกเต็มไปหมดถ้าเกิดเมฆหมอกมันหลุดออกไป แต่พระอาทิตย์มันก็ต้องสว่างขึ้นมามันก็ไม่มีเงามันก็ไม่มีฟุ้งซ่านไปพยายามต่อสู้ก็เรายังมองไม่เห็นค่าศึกเลยแล้วจะไปต่อสู้ได้ยังไงเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำสมาธิให้เราเอาสติผูกใจของเราไว้กับคำบริกรรมจริงๆจริงๆอย่าบริกรรมแบบนกแก้วนกขุนทองปากก็พุทโธแต่ใจก็มุดรั้วเข้าไปคิดถึงเรื่องโน้นอีกใจก็มุดรั้วอีกข้างนึงปีนกำแพงไปคิดเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นทำให้ตายมันคงไม่เป็นสมาธินะคะตัวเองเคยเป็นมาแล้วถึงได้พูดได้วิธีแก้ตัวขี้เกียจกับพูดเพ้อเจ้อคนถ้าเกิดเราตั้งสติว่าเราจะสำรวมระวังอะไรๆเราก็รูดติดปากเอาไว้ถึงพูดสิ่งที่เป็นสาระก็ไม่พูดรูดมันเลยไม่พูดเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราจะไม่พูดแต่เพ้อเจ้อเนี่ยเราก็เพ้อเจ้อเรื่อยเพราะอะไรๆที่เราพูดเนี่ยทีเด็ดมันบอกมีสาระมีความจำเป็นนะคะตกลงพูดอยู่เรื่อยจนกระทั่งสมาธิตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นให้มันเด็ดขาดรูดซิปปากเลยค่ะอะไรอะไรก็ไม่พูดทั้งนั้นสำรวมนะคะสำรวมแล้วพอมันพ้นจากจิตเวทนาตรงที่ว่าโอ้ยมันจะขัดใจตายเพราะไม่ได้พูดไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันจะค่อยๆรู้เองว่าอะไรควรพูดตอนที่มันพ้นจากตรงนี้ออกมาเนี่ยนะคะไอ้เรื่องควรพูดผมก็ยังไม่อยากจะพูดเลยค่ะแล้วพอเราเข้าใจถึงความรู้สึกอันนี้แล้วคราวนี้มันจะแยกแยะได้แล้วมันก็จะไม่พูดเขาเจอนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเด็ดขาดอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางกิเลสมันจะบอกว่าทุกอย่างเพ้อเจ้อเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องพูดแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละนะคะตกลงมันก็เลยสมาธิไม่ได้สักทีนะลูกวิธีแก้ตัวขี้เกียจให้คิดเอาไว้ว่าอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรที่เราทำเนี่ยตัวขี้เกียจเท่านั้นเลยอย่าไปหลงลมมันนะคะเหมือนอย่างที่เดนเล่าให้ฟังนะคะว่าเดนกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าโอ้ยเกิดมาในชีวิตไม่เคยขยันอะไรเท่าเข้ามาอยู่ในวัดท่านอาจารย์ท่านบอกอะไรอาจารย์อยากจะเอาไม้เรียวตีบอกให้ไปเลื่อยต้นไม้สามคนโอบแทนที่จะไปตั้งหน้าเลื่อยเอาเลื่อยเอาไปยืนเท้าจะเอวก็คำนวณน่าจะเอียงล้มลงมาทำมุมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะกดจิตมันแต่เลื่อยเนี่ยไม่เลื่อยสักกระหนึ่งนะคะคือเรามันจะเป็นประเภทอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เลยถามว่าเราขยันจนกระทั่งหมดแรงแล้วจะท่านบอกขี้เกียจนะคะเพราะฉะนั้นให้คิดเอาไว้ว่าอะไรอะไรที่เราบอกเฮ้ยเหนื่อยจนหัวใจวายเนี่ยท่านอาจารย์จะบอกขี้เกียจเพราะฉะนั้นทำต่อไปอีกถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยวันนึงเราก็จะทะลุตัวขี้เกียจไปได้นะคะก็บอกนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเข้าโรงเรียนตัดสินด้านจำไว้การปฏิบัติธรรมคือการเข้าโรงเรียนดัดสันดานไม่ใช่ไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปอุ้มปิติสุขีเพิ่มแล้วค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านอาจารย์มหาบัวบอกว่ายิ่งกว่าเป็นนักโทษในมหันตคุกอีกก็อะไรเพราะว่าเวลาเราอยู่ในคุกขนาดเขาจะเอาไปประหารชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีข้าวให้กินสามมื้อแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมที่เราจะเอาชนะกิเลสเราเนี่ยเราอดนะคะไม่กินบางทีเจ็ดวันสิบวันเพราะว่าใจมันกำลังดีถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเนี่ยธาตุขันมันหนักแล้วมันก็ง่วงเหงาหาวนอนมันก็เลยกำลังวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งกำลังจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อ้าวตัวมันหนักเลยล้มตุ๊บลงมาอีกท่านบอกเนี่ยเราเนี่ยเดนยิ่งกว่าไอ้นักโทษในมหันตคุกอีกเพราะว่าขนาดอยู่ในคุกเนี่ยหลวงเข้ายังเลี้ยงข้าวจับมือไม่ขาดตกบกพร่องแต่นี่เราเนี่ยมีบังคับตัวเราเองให้ไม่กินจนกระทั่งบางทีเดินไปเนี่ยเห็นเถาวัลย์นะยกเท้าให้ก้าวคนเถาวัลย์ก็ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นเลยถูกเถาวัลย์พันก็จนกระทั่งล้มลุกคลุกคลานท่านบอกแต่ถ้าใครมาบังคับเราอย่างนั้นเนี่ยนะเราสู้ตายแต่เราบังคับตัวเราเองเป็นธรรมเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ถ้าจะถามว่าวิธีแก้ตัวที่เกียดอย่างไรเอาสูตรหลวงตาบัวไปใช้นะคะเราบังคับตัวเราเองเป็นธรรมแต่ถ้าคนอื่นมาบังคับเราทรมานต้องฆ่ามันให้ตายไปก่อนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ตัวขี้เกียจมีอยู่แค่นี้ค่ะจะมีคำถามอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะคิดว่าคงพอจะไปเป็นกำลังใจให้เราไปคุดรากถอนโคนกิเลสเราค่ะ